Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil olduğu ildən coşqun tələbəlik həyatı və Bakının qaynar ədəbi mühiti Zəlimxanın qarşısında yeni uğurlara yol açdı. Ardıcıl mütaliə vərdişi, poetik alimin sirlərini mənimsəmək, cəhdi onun şeirə, sənətə münasibətində dönüş yaratdı. O özü yazır, kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil almağım məni kitaba, kitabxanalara, mütaliə mədəniyyətinə daha sıx bağladı. Nədən başlamağın, nəyi oxumağın, necə oxumağın, hardan, hara gəlməyin sirlərini öyrətdi. 1969-cu ildə xalq şairi Bəxtiyar Vəhabzadənin tələbələri görüşündə ikinci kurs tələbəsi Zəlimxan Yaqubun həyəcanlı çılğın çıxışı bir il sonra 1970-cü ildə xalq yazıçısı Süleyman Rahimovun 70 illiyi yubileyində onu tələbələr adından təbriki hamını heyrətdə qoymuşdu. Bu fərəhli hadisələr gənc Zəlimxanın ədəbi ictimaiyyətə, dövrü mətbuata doğru işıqlı yolunun astanasında baş verdi. 1980-cü ildə Zəlimxan Yaqubun Könlümün Səsi adlı ilk şeir toplusu Gəncliyi nəşriyyatında kütləvi tirajla nəşr olunur. Osman Sarıyollu, Azərbaycan Gəncləri Gəzetində yazdığı rəyində gənc şairin şiirlərini təhlil edir, ona tövsiyələrini bildirir. Zəlimxan Yaqub Universiteti bitirdikdən sonra əmək fəaliyyətinə Bakının mərkəzindəki böyük kitab dükanında pasajda satıcı, baş satıcı kimi başlayır. Pasajda yazıçılarla, sənət adamları ilə oxucuların görüşlərinin keçirilməsi Zəlimxan Yaqubun ədəbi ictimaiyyətlə sıx əlaqəsinə şərait yaradır. Zəlimxan Yaqub dünyanın qarışıq dövründə şairliyin vətən və xalq qarşısında ağır missiyasını, poetik yaradıcılığın məsuliyyətini dərk edir. O, Oğuz yurdunu, Türk məmləkətini, onun özünə məxsus gözəlliklərini vəsf etməklə qalmır, xalqa öz əcradının kimliyini, tarixi qəhrəmanlıq keçmişini xatırladır. Onu özünü tanımağa, zamanın keşməkeşlə ağır sınağından hünərlə çıxmağa səsləyir. Onun yolum eldən başlayır. Odaldığım ocaqlar, biz bir eşkin bu tasıyıq, ziyarətin qəbul olsun. Şair harayı, şeir toplularının eləcə də Ağdam Şəhər Dram Teatrında tamaşaya qoyulan Aşıq Ələsgər mənzuma dramının ideal məzmunu böyük vətəndaşlıq ruhunda köklənmişdi. Zəlimxan Yaqubun ədəbiyyata gəlişi xalq yaradıcılığına, zəngin klasik ədəbi ənənələrimizin kökü üstündə yeni dövrün şeir aləminə öz səsi, öz nəfəsi ilə bir müdrik, el nəğməkarının gəlməsindən soraq verirdi. Hələ ki cavanam budur təsəlli, baxan saçımdakı qaradan bilir. Yol hardan başlanıb, özümə bəlli, yol harda bitəcək, yaradan bilir. Bu sözlər təsadüfə deyilmişdir. Zəlimxan Yaqub bir şair kimi xalqın eytimadı önündə borcunu başa düşürdü. O, şair harayı şeir çələnginə yazdığı ön sözündə, Qələmə aldığı əsərləri Azərbaycan torpağının, Türk dünyasının tarixi taleyinin əks sədası kimi səciyyələndirirdi. Zəlimxan Yaqub, gəncliyinin dəli dolu çağlarından bugünə qovuşan, sabaha boylanan yaradıcılıq yollarında oxucularının qəlbinə öz saf əqidəsi, eşqi, yanar ürəyinin döyüntüləri ilə yol tapmağa çalışır. O öz oxucularına güvəncəylə deyir, şair harayındakı poetik görüşlər, söhbətlər sizi güllü göyçəyə, qədim borçalıya, ana Təbrizə, Ərdəbildə Şeyx Səfi türbəsinə, Dərbəndə, Anadoluya, Türk dünyasının ulular ulusu, ozanlar ozanı, Yunus, Əmrənin doğulduğu və yaşadığı yerlərə, şeyxlər şeyxi tapdıq Əmrə dərgahına, Hacı Bəktaş vəli dünyasına aparacaq. Bu kitabda divanı da var, təcnis də, qoşma da var, gəraylı da, deyişmə də var, dodaq dəyməz müxəmməzdə, lirik, epik, səbkili, iri həcmli poemalar, dastanlar, dastançalar da. Bütövlükdə janr müxtəlifliyindən, forma və məzmundan asılı olmayaraq, hamısı şairin etiraf etdiyi kimi, ürək qanı, göz yaşı, ruh əzabı, sazın laylası nəticəsində yaranmışdı. Ona görə də təsirli idi, yüz minlərlə oxucuların qəlbində özünə yer tapırdı. Sənəncə ildə Zəlimxan Yaqub Azərbaycan könüllü kitab sevərlər cəmiyyətinə işə dəvət olundu. Bu, onun Azərbaycanı başdan başa gəzib dolaşmaq arzusunu reallaşdırdı. Zəlimxan Yaqub cəmiyyətin təbliğat şöbəsində redaktor, bir ildən sonra müdir vəzifəsində çalışdı. O deyir, bu cəmiyyətin mənə ən böyük faydası ondan ibarət oldu ki, rayonları çox gəzdim, torpağımızı, yurdumuzu yaxşı tanıdım. Xalqa nəfəs-nəfəsə dayanmağı, ünsiyyətdə olmağı, dərdlinin həm dərdi, söhbətçilin həm söhbəti olmağı bacardım. Azərbaycanın əzəmətli dağları, zümrüd meşələri, bərəkətli çölləri, abad kənd və qəsəbələri, zəhmət adamlarının qaynar həyatı şairin qəlbini iftixar hissi ilə doldurur. İlham pərisinə qol qanad verirdi. Tarixi yerlər, maddi mədəniyyət abidələri onu düşündürür, xəyalən keçmişə aparırdı. Hörmətli eşidənlərimiz, bu gündə dahilər verilişinə ayrılan vaxt sona çatır. Ancaq Zəlimxan ustanın yaradıcılığı haqda məlumatımız sona çatmayıb, növbəti verilişimizi qaçırmayın lütfən.
İran'da saat 17, Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
İran prezidenti deyib, terrorçular Pakistandakı qorxaq əməlləri ilə müsəlmanlar arasında təfriqə salmaq istəyirlər. İranın Bakıdakı səfiri Azərbaycan Respublikası prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi ilə görüşüb. Ermənistan Azərbaycana qarşı iddia qaldırıb. BMT-yə Qarabağa humanitar qrup göndərir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah Vəhdət həftəsi münasibəti ilə hamılarınızı təbrik edir. Sizdən dəvət edərdik ki, Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini dinləyəsiniz. Bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rüzayev və xəbər əməkdaşım Əlirza Nurullahi diqqətinizə çatdırır.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Təfərrüata başlayırıq. Paytaxt Tehranın İmam Cüməsi İslam Cəmiyyətində birliyi gücləndirməyə çağırır. Tehranın İmam Cüməsi müsəlmanların birliyinin vacibliyini vurguladı. Tehranın müvəqqəti İmam Cüməsi bu həftəki cümə namazında deyib. İngiltərə və ABŞ bədminlik və təfriqə müharibəsi yaradaraq İslam məzəbləri və ölkələri arasında parçalanma və təfriqə yaratmağa çalışırlar. Höccətül İslam və Müslümin sədiqi söhbətlərinin başqa bir hissəsində müqəddəs müdafiə həftəsini təbrik edərək deyib. Cəbhə və müqəddəs müdafiə Vəli Fəqihin mövqeyini və onun dünyanın digər liderlərinin fərqini bütün dünyaya göstərdi. Tehranın müvəqqəti İmam Cüməsi Prezident Seyyid İbrahim Reisinin BMT Baş Assambleyasındakı çıxışına toxunaraq deyib, Quran sivilizasiyasına, Quran insanı kamilləşdirən kitab və birlik mənbəyidir və Prezident onu bir işıq və bayraq kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatında əlində tutdu və yuxarı qaldırdı. Höccət İslam Sədiqi Nur Peykinin orbitə çıxarılmasına işarə edərək deyib, bu hərəkət İslami İranın şərəf dəftərində yeni qızıl vərəqdir. Tehranın xətibi həmçinin çıxışının başqa bir hissəsində İranın təhlükəsizlik qüvvələrinin ölkədə onlarla bomba və terror əməliyyatlarını zərərsizləşdirmək səylərini yüksək qiymətləndirib.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti bir müraciətdə Pakistanın Bəluçistan əyalətində törədilən terror aktını pisləyib və qeyd edib ki, terrorçuların müsəlmanlar arasında təfriqə yaratmaqdan başqa heç bir məqsədi yoxdur. Ayətullah Reisi Pakistan hökuməti və xalqına və bu terror partlayışının qurbanlarının ailələrinə başsağlığı verib və deyib, İran İslam Cumhuriyyəti terrorizm və ekstremizmin bütün növləri ilə mübarizə aparmağa hazırdır və beynəlxalq ictimaiyyəti, xüsusilə İslam ölkələrini bu cinayət əməllərinə qarşı qətiyyətli mövqə tutmağa və bu cür acı hadisələrin təkrarlanmasına son qoymağa çağırır. Bugün Pakistanın Bəluçistan əyalətinin Məsung şəhərində Peyğəmbərin mövlüdü münasibətilə keçirilən bayram tədbiri zamanı məscidin yaxınlığında baş verən partlayışda həyatlarını itirənlərə Allah Taaladan rəhmət diləyirik. Bundan deməli ki, həmin partlayış ötən gün baş vermişdir və o partlayışdan bir neçə saat sonra da Pakistanın şimal qərbində daha iki terror aktı törədilib ki, nəticədə üç nəfər həyatını itirmişdir.
Pakistanın Bəluçistan əyalətində ən az 52 nəfərin ölümünə səbəb olan Miladun Nəbi yürüşü iştirakçılarına qarşı qanlı partlayışlardan təkcə bir saat sonra bu ölkənin şimal qərbində daha iki kamikadze hücumu üç nəfərin həyatına son qoyub. Pakistanın şimal qərbində yerləşən Hango şəhərində bir məscid və bir polis postu kamikadze hücumlarının hücumu hədəfinə çevrilib. Pakistanın polis postuna yaxın məsciddə cümə namazı qılınarkən baş verən bu iki terror hücumunda üç nəfər ölüb, bir qrup mülki şəxsi də yaralanmışdır. Bugün törədilən terror partlaşında ölənlərin sayı 52 nəfərə çatıb, azı 130 nəfər yaralanıb. Bugün Pakistanda həyata keçirdilən terror hücumlarının fonunda qeyd etməliyik ki, Əziz İslam Peyğəmbəri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aşıqlarından milyonlarla nəfər vəhdət həftəsi münasibəti ilə bu günlərin şənliklərində iştirak edib.
Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbərə düzəliş vermək istərdim. Həmin partlayış ötən gün, cümə günü şənlik zəminində baş vermişdir. Səhiyyə müalicə və tibb təhsili naziri İranda ehtiyac duyulan dərmanların 97%-dən və tibb avadanlıqlarının 40%-nin daxildə istehsal olmasına toxunaraq deyib, bölgədə dərman istehsalına heç bir məhdudiyyət yoxdur və bu sahədə qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. İranın məlumatına görə, Bəhram Eynullahi şənbə günü İran, Əfqanistan, Pakistan, Tacikistan və İraq daxil olmaqla G5-ə üzv ölkələrin Səhiyyə Nazirliyində Səhiyyə Diplomatiyası adı altında keçirilən 27-ci 3 günlük iclasının açılış mərasimində bildirib ki, Səhiyyə Diplomatiyası bütün ölkələrin ortaq nöqtəsidir və regiondakı qonşular arasında əməkdaşlıq artırır. Səhiyyə Naziri qeyd edib ki, bu görüşdə dərman və tibb avadanlıqlarla bağlı fikirlər müzakirə olunur. Tibbdə fəal və yeni bazar yaratmaq və bir-birimizin ehtiyaclarını təmin etmək üçün birgə əməkdaşlıqda irəliləyəcəyimizə ümid edilir. Eynullahi deyib, G5-də terapiya, təhsil, tibb bacısı və istomatologiya da daxil olmaqla müxtəlif əməkdaşlıqlar mövcuddur. Bu görüşdə mövzunun əhəmiyyətinə diqqət etməklə tibb və tibb avadanlığı problemləri müzakirə edilir və fikir mübadiləsi aparılır. Amerika və Qərbin son 44 ildə ölkəmizə qarşı tətbiq etdiyi amansız sanksiyaları vurğulayan Eynullahi, bu sanksiyalara baxmayaraq tibb və tibb avadanlığı sahəsində bir çox irəliləyişlər əldə edildiyini diqqətə çatdırıb, dost və qonşu ölkələr arasında daha çox əməkdaşlığın artırılacağına ümid var olduğunu ifadə edib. O, bu toplantının əsas məqsədinin dərman və tibb avadanlıqlara ədalətli çıxış və son nəticədə region əhalisinin sağlamlığı olduğunu bildirərək deyib, Koronavirus epidemiyası zamanı bu əməkdaşlıqların davam etdirilməsinin bu epidemiya ilə mübarizədə təsirli olduğu sübuta yetirildi. Səhiyyə naziri vurğulayıb, sağlamlığı bir ölkədə tək başına yaratmaq olmur. Ona görə də G5 bu əməkdaşlıqlarda liderdir. Dərman istehsalı və paylanmasında eləcə də qayda-qanun məsələlərində bir-birinin təcrübələrindən faydalanmaq zəruridir. İnullahi deyib, bugün bir çox yüksək texnologiyalı dərmanların və biotexnologiyaların istehsalı insanların xəstəliklərini müalicə edə bilər və bölgədə dərman istehsalına heç bir məhdudiyyət yoxdur.
Ərdəbil İmamcuməsi Azərbaycan xalqını təbrik edib. Amili deyib, İran hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Ərdəbilinin İmam cüməsi Ayətullah Amili dünənki cümə namazı xütbələrində Qarabağın azad edilməsinə toxunaraq deyib, Qarabağ bölgəsinin 30 ilə yaxın müddətdən sonra əsl sahibinə qayıtması sevindirici haldır. Ayətullah Seyid Həsən Amili qeyd edib, Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir və İran beynəlxalq arenada dəfələrlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə səs verib. Ali məqamlı rəhbərin nümayəndəsi onu da bildirib ki, bütün Qarabağ Azərbaycan ərazisidir və Azərbaycana qayıtmalıdır. Əlbəttə, bunu İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Hüzmə Xamneyi də dəfələrlə təkid etmişdir. Vəli Fəqihin Ərdəbil vilayəti üzrə nümayəndəsi qeyd edib. Əlbəttə, bu uğurun daha əvvəl baş verməsi və Qarabağın daha az şəhidlə azad edilməsi tamamilə mümkün idi. Lakin çox təəssüf ki, yersiz bir qorxu və azğın sayılan millətçi düşüncə buna imkan vermirdi. Onun sözlərinə görə ərazi iddiası və beynəlxalq sərhədlərin pozulması 30 il ərzində iki ölkəni qarşı-qarşıya qoydu. Çoxlu günahsız insanın qanı töküldü. Ümid edirik ki, bundan sonra regionda nə müharibə, nə də işğal olacaq, nə də beynəlxalq sərhədlər pozulmayacaq və regionun bütün ölkələri irəliləyiş, inkişaf, iqtisadi tərəqqi və xalqlar üçün firavanlıq yolunda addımlara hər tərəfli dəstək verəcəkdir. Xəbərlə ilgili bu xəbərlər bulletindən sonra siyasi icmalımız da olacaq. Buyurub eşidə bilərsiniz.
İranın Bakıdakı səfiri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi ilə görüşüb. İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri bu ölkə prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi ilə görüşüb və regiondakı son hadisələri müzakirə edib. İranın xarici siyasət üzrə müxbirinin verdiyi məlumatına görə, İran İslam Cumhuriyyətinin Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyid Abbas Musavi cümə günü Azərbaycan Respublikası prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Xəlif Xəlifovla görüşmüşdür. İki tərəfli münasibətlərdə baş verən son dəyişikliklər, regional məsələlər, xüsusən də Qarabağdakı mövcud
vəziyyət barədə müzakirə edilib və fikir mübadiləsi aparılıb.
BMT-nin sözçüsü cümə günü bildirdi, BMT son 30 ildə ilk dəfə olaraq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycan Respublikası tərəfindən geri alınmasından sonra bu bölgənin humanitar ehtiyaclarını ödəmək üçün bir qrup nümayəndəni bu əraziyə göndərəcəkdir. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə BMT-nin sözçüsü Stefan Dolgarik deyib. Azərbaycan Respublikası hükuməti və BMT humanitar nümayəndə heyətinin regionda olması barədə razılığa gəliblər. O əlavə edib, bizim 30 ilə yaxındır nigeran edici coğrafi və siyasi vəziyyətə görə bu bölgəyə çıxışımız yoxdur, ona görə də bu bölgəyə daxil ola bilməyimiz çox vacibdir. Dojariki edib, BMT-nin humanitar agentliyinin rəhbərliyi etdiyi onlarla nəfərdən ibarət qrup, Qarabağ bölgəsində qanların və regionda köçkünlərin ehtiyaclarını bağışlayın, Qarabağ bölgəsində qalanların və regiondan köçənlərin ehtiyaclarını müəyyən edəcək.
Bakıdan etnik ermənilərlə bağlı öhdəliyinə sadiq qalması istənilir. Ermənistan Qarabağın erməni əhalisinə qarşı irqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın müddialarının pozulması iddiası ilə bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Azərbaycana qarşı iddia qaldırıb. Bu barədə Məhkəmənin məlumatında bildirilib ki, İrəvan Nizamnamənin 41-ci maddəsinə və məhkəmə reqlamentinin 73-cü maddəsinə əsaslanaraq məhkəməyə sorğu göndərib. Ermənistan məhkəməni Azərbaycanın birbaşa və ya dolayısıyla Qarabağda qalan etnik ermənilərin köçürülməsinə yönəlmiş hər hansı hərəkətlərdən çəkinmək öhdəliyini təsdiq etməyə çağırır.
Rəsmi Bakı Ermənistanın Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində qaldırdığı iddiaları cavab verib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi deyib, bu iddialar tamamilə əsassız və absurddur. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində qaldırdığı iddiaları tamamilə əsassız və absurd hesab edir. Nazirliyin sözçüsü Ayxan Hacizadə bu barədə deyir. Sentyabrın 29-da Ermənistanın Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində irqi ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı məhkəmə işi üzrə müvəqqəti tədbirlərin müəyyən edilməsi məqsədi ilə irəli sürdüyü növbəti iddialar tamamilə əsassız və absurddur. Ayxan Hacizadə əlavə olaraq deyib. Ermənistanın Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qeyd edilən iş üzrə əvvəlki qərarlarını heçə sayaraq Azərbaycanlılara qarşı irqi nifrətin qızışdırılması və təşviqinə yönələn yeni iddiaları tamamilə qəbul edilməzdir. Sonda qeyd edək ki, Ermənistanın yanvar ayında verdiyi 3 vəsaitdən ikisi rədd edilib.
Sentyabrın 29-da separatçı Dağlıq Qarabağ Respublikasının müdafiə naziri Azərbaycandan Ermənistan istiqamətində hərəkət etməyə cəhd göstərərkən saxlanıldığı bildirilir. Bu arada Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yaymışdır. Məhz Sakanyan 2015-2018-ci illərdə separatçıların müdafiə nazir vəzifəsində çalışıb. O, sentyabrın 29-da Dövlət Sərhəd Xidmətinin Çevik Hərəkət Qüvvələri əməkdaşlarının müşayiəti ilə Bakı şəhərinə gətirilmişdir. Ermənistan mediası iddia edir ki, Minatsakanyanla yanaşı digər hərbçilər də saxlanılıb, amma onların adları dəqiqləşdirilməyib. Bu arada Reuters xəbər agentliyi adının açıqlanmasını istəməyən yüksək vəzifəli diplomata istinadla məlumat yayıb ki, Azərbaycanın müxtəlif cinayətlərdə ittiham edərək saxlamaq istədiyi 200-ə yaxın Dağlıq Qarabağ ermənisinin siyasi var. Qeyd olunur ki, separatçıların liderlərinin ilk həbsləri artıq başlayıb və yaxın gələcəkdə də davam edəcək. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə separatçıların lideri Samuel Şahramanyan regionun keçmiş və hazırki rəhbərlərindən Qarabağdan maniəsiz çıxışına icazə almaq üçün Bakı ilə danışıqlar aparır. Bir müddət əvvəl Bakı ordunun və güc qurumlarının şəxsi heyətinin Qarabağdan çıxmasına razılıq verib.
Qarabağ ermənilərdən boşalır. 100 minə yaxın yerli erməni sakini Qarabağı tərk edib. Sentyabrın 29-da yerli vaxtla saat 18:00-a olan məlumata görə Qarabağdan Ermənistana 97.735 nəfər gəlib. Ermənistanın başnazirinin mətbuat katibi Nazeli Bağdasaryan bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə Həkəri körpüsündən 20.609 nəqliyyat vasitəsi keçib. O iddia edib, Qarabağda 120 min erməni yaşayıb. Əgər Ermənistanın açıqladığı rəqəm düzdürsə, artıq Qarabağda 20 mindən bir qədər artıq erməni qalıb.
Sentyabrın 28-də də Azərbaycan Respublikası hüquq müdafiə orqanları Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində Qarabağ Keçmiş komandirinin birinci mavini David Manukyanı saxlayıblar və Bakıya gətiriblər. Bu arada Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, bugün Bakının Səbail rayon məhkəməsi David Manukyan barəsində istintaq müddəti üçün 4 aylıq həbs qəti imkanı tədbiri seçib. Manukyana qarşı Azərbaycan mütəşəkkil dəstə tərəfindən təkrar terrorçuluq, qanunsuz olaraq odlu silah, onun komplekt hissələrini, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, saxlama və daşıma qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələr və qruplar yaratma və Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə kimi ittihamlar irəli sürülmüşdür. Ermənistan mənbələri isə Qarabağın Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş sədri Arşavir Qaramyanın da Laçın nəzarət buraxılış məntəqəsində saxlanıldığından xəbər veriblər. O, müxtəlif illərdə Qarabağın Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbər vəzifəsində tutub. Arşavir Qaramyanın 1992-ci il fevralın 26-sında Xocalıda Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımının iştirakçılarından olduğu deyilir. Ermənistan tərəf məlumatına görə o, digər qaçqınlarla bərabər Qarabağdan qaçmağa və çıxmağa cəhd edərkən saxlanılıb. Qarabağ separatçılarının keçmiş müdafiə naziri general-leytenant Levon Menasekanyanın da Qarabağdan Ermənistana gedərkən Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində dediyimiz kimi saxlanıldığı deyilir. Azərbaycan mediaları bu barədə erməni telegram kanallarına istinadla məlumat yayırlar.
Ermənistan Parisə güvənir. Alen Simonyan deyib, Fransa erməni xalqının və Ermənistan nəsil müttəfəqidir. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan Dublində Fransa parlamentinin sədri Yael Braun-Pivə ilə görüşüb. Görüş zamanı o, Azərbaycanın həyata keçirdiyi səslə bağlı ən bədbin proqnozların özünü doğrultduğunu qeyd edib. Ermənistan parlamentinin yaydığı məlumata görə tərəflər Dağlıq Qarabağ ermənilərin onların ifadəsi ilə desək, depatriyasiyasının yaratdığı problemləri müzakirə ediblər. Azərbaycana qarşı beynəlxalq sanksiyaların tətbiqinin vacibliyi barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Alen Simonyan Fransanın erməni xalqının və Ermənistanın əsl müttəfiqi olduğunu vurgulayaraq, Fransanın Ermənistanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində səylərinin davam etdiriləcəyinə inandığını açıqlayıb. Görüşün sonunda Ermənistan parlamentinin sədri Fransanın xarici işlər naziri Ketrin Kolonnaya Qərbi Zəngəzurda ermənilərin dili ilə desə Sionikdə konsulluğun açılması ilə bağlı Fransa parlamentində verdiyi açıqlamaya görə təşəkkür etmişdir.
Dəyərli dinləyicilərimiz Ermənistanla Türkiyədə əlaqələri normallaşdırmağa çalışırlar, ancaq bu arada Türkiyə siyanistlərlə də əlaqələrini normallaşdırmağa və siyanistlərlə müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq eləməyə başlayıbdır, ancaq bundan əsas səbəblər nələrdir və Erdoğan bu görüşlərdən nə kimi məqsədləri güdür? Bunların haqqında yaxından Türkiyə başlıqlı verilişində Sər TV-yə politoloq Məhməd Ərşin müsahibə vermişdir. Bərabər dəvət edərdim ki, dinləyək.
Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapıldı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları arasında dikkat çeken şey Netanyahu ile samimi görüşmesi oldu. Bunun yanı sıra Türkiye'nin son dönemde yeniden gündeme getirdiği bir Avrupa Birliği üye olma konusu var. Yeniden gündeme geldi işte girme girmeme meselesi. Tüm bunlar Türkiye'nin dış politikası bağlamında bize ne söylüyor? Bunlar ne anlama geliyor?
Yani tabii şunun tanımının net yapılması lazım. Siyonist işgal rejimi terörist bir yapıdır. Filistinlerin kanlarını döken, Filistinlerin evlerini işgal eden, köylerini işgal eden, Filistin halkına karşı katliam uygulayan, bütün Müslümanların, sadece Filistin Arapların değil, bütün Müslümanların ümmetin kutsalı olan, mukaddesatı olan Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e yönelik her gün saldırıları, işgal provaları yapmaktadır. Dolayısıyla bu işgal rejiminin işgal rejimi olarak görülmesi lazım. Bütün Müslümanlar tarafından, Türkiye olsun, Suriye olsun, farklı ülkeler olsun, hiçbir ülkenin Türkiye dahil işgal rejimiyle ilişkiye girmesini, ilişki kurmasını, ticari, ekonomik, siyasi vesaire ilişki kurmasını kabul etmiyoruz, tasvip etmiyoruz. Türkiye'ye gelecek olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ki geçmişteki söylemlerini biliyoruz, işgal rejime karşı olan tavrını da biliyoruz. Son dönemlerde Türkiye'nin ekonomik, siyasi, farklı noktalardaki sıkıntılarına, Siyonist işgal rejimiyle ilişki kurulursa, şayet ilişkiler normalleşirse, Türkiye'nin bu noktada rahatlayacağı, Akdeniz'de olsun, ekonomik krizlerde olsun, öyle bir durum ortaya çıktı. Ve ben inanıyorum ki Erdoğan'a belki farklı yerlerden, farklı şekilde telkinatlarda bulunuyor. İşte eğer ilişki kurarsak, Türkiye düzelir, Türkiye güçlenir, Türkiye ekonomik sıkıntılarını aşacaktır. Ve bu arada Filistin davasını da en azından işgal rejimine ifade etme, bir baskı aracı olarak kullanma fırsatı doğmuş olur. Ben öyle görüyorum. Yoksa Erdoğan'ın isteyerek, severek bu ilişkiye girdiğine ben şahsen inanmıyorum, inanmak istemiyorum. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'ye ve Sayın Erdoğan'a şunu ifade edilmesi lazım. İsrail'le ilişki hiçbir ülkeye fayda vermez. Türkiye'nin güvenliğine katkı sunmaz. Türkiye'nin bağımlısına katkı sunmaz. Türkiye halkına katkı sunmaz. İşgal rejimi bir virüs gibidir. Yani bir yerden parmağını verirsen elini kaptırırsın. Elini kaptırırsan kolunu, kolunu kaptırırsan bütün vücudunu kaptırırsın. Dolayısıyla işgal rejimiyle ilişki, normalleşme Türkiye'ye, Türkiye'nin güvenliğine, ümmet coğrafyasına bir fayda, bir yarar sağlamayacaktır. 2 milyarlık bir İslam alemi var. Nüfusuyla, coğrafyasıyla, yeraltı, yerüstü zenginlik kaynaklarıyla devasa bir güçtür. Peki eksik olan bütün soruların esas müsebbibi işte Filistin, Kudüs, Suriye, Myanmar, Arakan ana mesele Müslümanların birlikten yoksun olmasıdır. Bunun çözümü de Müslümanların bir araya gelmesi, Müslümanlar arasında bir ittihadın, birliğin oluşmasıdır.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan eşidirsiniz. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatlarımızı buyurub dinləyə bilərsiniz. İran İslam Cumhuriyyətinin sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə paytaxt Tehran şəhəri ilə bərabər Təbriz, Məşhəd, Qum, Culfa və Astara şəhərlərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru yarı buludlu hava vəziyyəti şəraiti dəyişəcəkdir və şiddətli külək əsəcəkdir. Temperatur paytaxt Tehranda 19-27 dərəcə, Təbrizdə 15-28 dərəcə, Məşhəd şəhərində 16-26 dərəcə, Qum şəhərində 17-32 dərəcə təşkil edəcəkdir. Həmçinin Culfa şəhərində temperatur 17-29 dərəcə və Astara şəhərində 18-27 dərəcə təşkil edəcəkdir. Amma Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində dəyişən buludlu hava vəziyyəti hakim olacaq. Axşama doğru külək əsəcəkdir. Temperatur 11-22 dərəcə. Amma Biləsuvara gəlincə deməliyəm ki, temperatur bu şəhərdə 16-24 dərəcə təşkil edəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə oktyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 isti, gündüz 13-16 dərəcə isti olacaq. Değerli dinleyicilerimiz, dikkatinize çatdırmalıyıq. Sabah bazar günü, oktyabrın 1-də Bakının şəhəri vaxtıyla saat 5:16 dəqiqədə sübhazan deyiləcək. Saat 6:36 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:30 dəqiqədə günorta azanı və saat 18:38 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Dikkatinizə görə çox sağ olun.
Ərdəbilin İmam cüməsi deyib, istəyər Qarabağda olsun, istəyər Qüds və Əl-Əqsa məsidində olsun, işğal pislənilir. Mövzu ilə ilgili olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Ərdəbil İmam cüməsi Ayətullah Amili cümə namazı xütbələrində Qarabağın azad edilməsinə işarə edərək deyib, biz xoşbəxtik ki, Qarabağ bölgəsi 30 ilə yaxın müddətdən sonra əsl sahibinə qayıtdı və bu böyük uğuru Azərbaycan Respublikasının xalqına təbrik deyirik. Ayətullah Amili davam etdi. Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir və İran İslam Respublikası beynəlxalq arenada dəfələrlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə səs verib. Ali məqamlı rəhbər də buyurub ki, bütün Qarabağ Azərbaycanın ərazisidir və Azərbaycana qaytarılmalıdır. Biz Qarabağ şəhidlərinə salam göndəririk. O bildirib, onların dəfnində iştirak etmək bizə nəsib olmasa da, uzaqdan onlara ehtiramımızı bildiririk. Bu həftə paytaxt Tehranda Qarabağ şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş məclis təşkil olunmuşdur və mən o məclisin natiqi idim. Bu müharibədə 4000-ə yaxın müsəlman işğala son qoymaq və Azərbaycan ərazisini bərpa etmək yolunda canfəşanlıqla şəhadətə çatıb. Vəli Fəqihin Ərdəbil əyaləti üzrə nümayəndəsi deyib, əlbəttə bu uğurun daha əvvəl baş verməsi və Qarabağın daha az şəhidlə azad edilməsi tamamilə mümkün idi. Lakin təəssüflər olsun ki, yersiz bir qorxu və azğın sayılan millətçi düşüncə buna imkan vermirdi. Təəccüblü şəkildə dedilər, biz Qarabağı iki əlimizlə ermənilərə verməyə hazırıq, amma İranın əli ilə azad etməyə yox. Bütün Azərbaycan xalqı mənim nədən danışdığımı bilir. O əlavə edib. Hamı diqqət etməlidir ki, ərazi iddiası və beynəlxalq sərhədlərin pozulması 30 ilin ərzində iki ölkəni qarşı-qarşıya qoydu. Çoxlu günahsız insanın qanı töküldü və nə qədər ailə qəmə batdı. Ümid edirik ki, bundan sonra regionda nə müharibə, nə də işğal olacaq, nə də beynəlxalq sərhədlər pozulmayacaq və regionun bütün ölkələri irəliləyiş, inkişaf, iqtisadi tərəqqi və xalqlar üçün firavanlıq yolunda addımlara hər tərəfli dəstək verəcək və daha çox əməkdaşlıq edəcəklər. Ayətullah Amili deyib, mən maceranın təfərrüatını yaxşı görürəm. Xüsusilə də Azərbaycan hakimiyyəti rəsmi şəkildə bəyan etdi ki, biz ölkələrin ərazi bütövlüyünü rəsmən tanıyırıq və heç bir ölkənin ərazisində tamah salmırıq. Rəhbərliyin ekspertlər şurasının üzvü bəyan edib ki, Azərbaycanı Naxçıvana bağlamaq üçün İran ərazisi 30 ildir ki, Azərbaycanın ixtiyarındadır və bu səxavət davam edəcək. Bölgədə yeganə problem İsrailin varlığıdır. Bu rejim fitnə və böyük bir fəsaddır və bölgənin müsəlman ölkələrinin bir-birinə yaxınlaşmasına, bir-biri ilə razılaşmasına qəti imkan verməyəcək. Ərdəbil İmam cüməsi çıxışının başqa bir hissəsində bildirib, İsrailin bölgədəki mövcudluğu ilə bizim üçün problem yaradacağından heç bir qorxu yoxdur. Lakin bu nəhz rejimin bölgədəki şər varlığı 1 milyardı yarım müsəlmanın müqəddəslərinə saymamazlıq və müsəlman torpaqlarının işğalının tanınmasıdır. İstər Qarabağda olsun, istər Qüds və Əl-Əqsa məsidində olsun, işğal pislənilir.
Təbriz Radiosunun peyşdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana, Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Xoş görmüşük sizi İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan növbəti canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi və ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, hamınızdan iltimas duamız vardır. Təbriz radiosundan canlı yayın Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Ağa Rəsulullahın, əziz İslam Peyğəmbərinin viladəti münasibətilə hamınızı ürək döyüncüsü ilə təbrik edirik, bayramınız mübarək olsun deyirik. Heç şübhəsiz bilirsiniz ki, və biz dönə-dönə də məlumat vermişik ki, Rəbiyüləvvəl ayının 12-sindən 17-sinə qədər dünyada bəlkə də həftəyi vəhdət, vəhdət həftəsi, birlik həftəsi kimi qeyd edilir. Bu da təsadüfü deyil, Həzrət İmam Xumeyninin yadigarıdır. Bilirsiniz ki, sünni məzhəbli bacı qardaşlarımız Rəbiyüləvvəl ayının 12-sini Əziz İslam Peyğəmbərinin, Şanlı Peyğəmbərimizin viladəti günü kimi qeyd edirlər və şiə məzhəblər də 17 Rəbiyüləvvəli. Həzrət İmam Xumeyni təşəbbüskar kimi çıxış edərək bu bir həftəni vəhdət həftəsi elan etdi və çox təntənə ilə də hər il qeyd edilir budur. İndi də biz həmin həftənin içindəyik və məhz Mişkat verilişində bu mövzuya həsr etmişik. Çox ali cənab bir qonağımız da vardır. Sizi növbəti Mişkat verilişini dinləməyə dəvət edirik.
Vəhdət mənlərin birliyi və biz olmaqdır. Vəhdət İslam millətinin dirçəlişi deməkdir. Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hamınızdan iltimas və duamız vardır. Müsahibimiz tanınmış ruhani universitet müəllimi Höccətül İslam vəl Müslümin Hacı Əhməd Ağa Zakiridir. Hacının qulluğundayaq, dəyərli sözlərini və söhbətlərini işləyəcək, faydalanacağıq. Cənab Zakiri, çox xoş gəlibsiniz. Vaxt ayırdığınıza görə, bizə vaxt verdiyinizə görə sizə öz adımdan, hörmətli kollektivimizin adından təşəkkürlərimizi bildirir. Çox sağ olun deyirik. Səlam əleykiz olsun, sonra keçək bəhsə.
Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, Rabbil aləmin. Salam ərz edirəm, mən də sizin xidmətinizə, hörmətli dinləyicilərin xidmətinə. Allaha şakirəm bugün burada hazır olmağıma və bəndə də öz növbəmdə bu həftəyi, vəhdəti bütün müsəlmanlara təbrik ərz edirəm Peyğəmbərimizin viladət-i basaadətini və Allahdan istəyirəm ki, bizlər həqiqi peyrovani Xatəmun Nəbiyindən olaq, o həzrətin ürəyi bizlərdən razı olaq.
İnşallah. Xeyr duanıza görə, ən yaxşı xeyr duanıza görə çox sağ olun. Cənab Zahiri, heç şübhəsiz növbəti Mişkatda, bəlkə də neçə verilişdə elə mövzunu izin versəz, həsr eləyək bu mövzuya. Bundan yaxşı mövzu ola bilməz. Əvvəla
bir qədər vəhdət həftəsi düz desəm əgər, düzdür. O gün əziz dinləyicilərimizdən üzr diləməliyəm, səhvə yol verdim. Vəhdət həftəsinin həftət vəhdəsi dedim, bağışlayın. Şənlikdir da, bayram günləridir. Bu dəyərli həftə münasibətlə nə üçün vəhdət həftəsi qeyd edilibdir, bunun səbəbi nədir? Sonra ikinci partıda Əziz İslam Peyğəmbərin şəxsiyyəti haqqında söhbətlərinizi işləyəcək. Buyurun, söz sizdə.
Bəli, bu gözəl həftənin elə bu cəmbəsi ki, Peyğəmbərimiz birdir və
bəli,
bütün müsəlmanlar bu Peyğəmbərin peyrovudurlar, ondan təbəiyyət edirlər və çalışırlar ki, o həzrət bunlara göstərən yolda qədəm atalar.
Bəli.
Bu kifayət elər ki, biz birliğimiza və bu barədə birlik üstündə danışaq və bir yerə yığışaq.
Bəli.
Quran hətta bundan da yuxarı baxır məsələyə vəhdətə və bəlkə bütün onlar ki, Allaha ibadət edirlər. Buyurur ki, siz gəlin bir yerə yığışın. Peyğəmbərə əmr edir ki, deyək, ey əhli kitab.
Bəli.
Gəlin, oza deyir ki, hamımızın sözümüzdür və hamımız onda birik.
Birik.
Bu da budur ki, Allahdan başqasına ibadət və bəndəlik eləməyək. Gəlin, onun üstündə bahəm birləşək.
Bəli.
Bu, Allahın əmridir Peyğəmbərə.
Yəni, Qur'anı
Qur'anın sözüdür.
Bəli.
Liza, vəxti Qur'anın baxışı budur ki, məsələyi tohiddə təmami ədiyani tohidi eləyə bilərlər,
birləşələr,
bir ola və birləşə, dər müqabili tağut,
bəli,
və dər müqabili qeyri pərverdiqar dayana bilə, bir təriq ola müsəlmanlar eləyə bilərlər, vəhdətə çatalar, bir peyğəmbərlər və nətənha Allahda
peyğəmbərdə də
birdilər, peyğəmbərdə də bunlar vəhdətləri var və sözləri budur ki, Peyğəmbərimiz Rəsulullah Həzrəti Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi
Muhammed və aleyhi Muhammed.
Bunda da eləyə bilirik biz vəhdətimiz. Amma bu həftənin bu xüsusiyyətindən biz gəlir istifadə eləyək.
Bəli.
Mən fikir eləmirəm tuğli tarixdə belə bir müqeyyət və belə bir dövran vücuda gəlmiş ola ki, müsəlmanlar eləyə bilələr bu vəhdətlərinə əməl eləyələr.
Düz.
Və vaqiən yiyiş ala bilirlər.
Bir ola.
Əgərsə düşmənlərin çalışdığı bunun əksinədir.
Düzdür.
Çalışırlar bu Bağalar. Vəhdəti pozalar. Və heç vaxt elə əvvəli xilqəti Adəm əleyhissalatu vəssalamdan şeytan çalışıbdır ki, Adəmi Allahdan uzaqlada. Sonra and içibdir ki, bunun oğladını hamısın.
Azğın sala.
İndi də şeytan çalışır və şeytanın o dövrü ətrafında olan inso cinlilər ki, vardılar. Bunların çalışdığı budur ki, Allahdan uzaqladılar.
Düzdür.
Və bu Allahdan uzaqlatmağın bəhanəsi olur. Bu müsəlmanların arasında olan cüz'i ixtilaflar ki, eləyə bilər o çox və mühüm olan dəvaqı sözləri ki, vardır və müsəlmanlar hamısı onda birdilər. Bu qələb eləyə o az ixtilafları.
Düzdür.
Təəssüfanə qəflət edirik. Biz bir anvanı müsəlmanlar qafil oluruq o zatdan ki, bizi eləyə bilər birləşdirə və gedirik o zatları ki, bizi ayırır onlardan danışırıq.
Danışır.
Onun üstündə çalışırıq. Qur'an-ı Kerim bizim böyüklərin hüccətimizdir bu mövzu.
Heç şübhəs.
Peyğəmbərimizin gətdiyi kitabdır. Allahın nazil elədiyi sözdür. Və heç müsəlmanın bunda ixtilafı yoxdur.
Yoxdur.
Şiə ola, sünni ola.
Bəli.
Hamı bunda birdir. Biz çalışsaq Qur'anı düz düşünək. Hətta Məsumin əleyhissalatu vəssalam bunların da tapşırıqları budur ki, Qur'anla bizim sözümüzə yetişdi biləcə. Gördünüz, Qur'anına müxalifdir, bunu qoyun kənara.
Cəlifdir.
Yəni, Qur'an eləyə bilər, bizim sözümüzü təfsir eləyə və bizim sözümüzün təsdiq eləyə. Əgər gördünüz, təsdiq eləmir, bizim sözümüzü qoyun kənara. Qur'an heç vaxt kənara getirir.
Kənara getirir.
Fəliza, biz Qur'anı deyə bilirik böyüklərin milaç və peyğəmbəri özümüzə böyüklərin olgu, üsvə hər cəhətdən qərar veraq və o həzrətə təəssüs eləyək və birliğimizi bu peyğəmbərlə Qur'anın əsasında və payəsində möhkəmlədik.
İnşallah. İzin versiniz bir fasiləmiz olsun, sonra yenə qulluğunuzdayıq.
İnşallah.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Mişqat verilişini dinləməkdəsiniz. Hamınızdan iltiması, duamız vardır. Bir daha bu bayram münasibətilə, Əziz İslam Peyğəmbərinin viladəti münasibətilə hamınızı ürək döntüsü ilə təbrik edir. Bayramınız mübarək olsun deyirik. Təbriz Radiosundan səsimizi eşidirsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Mişqat verilişi ilə canlı yayın, Mişqat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Təkrar əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin viladəti münasibəti ilə hamınızı ürək döyüncüsü ilə təbrik edirik. Əziz dinləyicilər, söz söhbət Ulu İslam Peyğəmbərinin şəxsiyyəti haqqında, vəhdət həftəsi haqqındadır. Müsahibimiz tanınmış Ruhani, universitet müəllimi, gözəl insan, Hüccətül İslam vəl-Müslümin, Hacı Əhməd Ağa Zakiridir. Hacı bir qədər vəhdət həftəsi ilə əlaqədar olaraq, birlik həftəsi ilə əlaqədar olaraq söhbət etdi. İndi xahiş edəcək ki, böyük peyğəmbərimizin, yəni misilsiz peyğəmbərimizin adı və xatirəsi ürəklərdə yaşayan və daima yaşayacaq qiyamətə qədər sevgisi ürəklərdə gezəcək Əziz İslam Peyğəmbərinin bu şanlı Peyğəmbərimizin əxlaqiyyatı haqqında bəlkə bizə məlumat verəsiniz. Ola bilsin ki onu həyatımızda mən, əziz dinləyicilərimiz, bütün insanlar qarşımıza məqsəd qoyaq və dərslər alaq. Buyurun, söz sizdə.
Ərz edəməliyəm xidmətinizə. Xoş, bizim Peyğəmbərimiz nümunəyi insanı kamildir. Bəli. Yəni, o insan ki, hər cəhətdən kəmala çatıb.
Doğrudur.
Və eləyə bilər hər zəminədə, hər insana mərbut olan işlərin hamısında bizə bir örnək və ülgü ola və biz o həzrətə baxıb örgəşaq, o həzrət kimin
davranışımızı
və dövranışlarımızı tənzimə salıq.
Bəli.
Ərz edim xidmətinizə, xüsusiyyəti əxlaq vəli Peyğəmbərdə başqa bir xüsusiyyətdir ki, eləyə bilər bizləri çoxtər dinə rağib eləsin. Və biz istəyək ki, bir kəsi dinə sarı çəkək, cəlb eləyək.
Bəli.
Behtərin vəsilə əxlaqdır. Doğru. Hətta Peyğəmbərimiz özü bu xüsusiyyətə sahib olubdur ki cəmaati əxlaqi ilə çəkibdir.
Düzdür.
Peyğəmbər bir nümunə ərz edeyim xidmətizə. Döyüşlərin birində bir neçə nəfərlər əsir olmuşdular.
Düzdür.
Rəsulullah təşvik ətirlər bu əsirləri görsünlər. Bunların içində bir nəfər var idi. Bu çox bəğişləyən və əlaçıq adamıdır. Bu bir dənə müsbət əxlaqi xüsusiyyətdir. Çünki insan əlaçıq ola, bağışlayan ola. Peyğəmbərə deyirlər ki, bu filan kəsdir və bu xüsusiyyətə sahibdir. Peyğəmbər dəstur verilir, bunu azad edin.
Əgərçi
əsirdir, yəni döyüşdə tutulubdur.
Tutulubdur, əsirdir da.
Amma Peyğəmbər buyurur da, bunu azad edin. Niyə? Bu xüsusiyyəti müsbət əxlaqiyə görə. Peyğəmbərlə müxalifət eləyibdir.
Qarşısında durubdur.
Gəlib onun qarşısında qılıç çəkib. Amma Peyğəmbər burada bunu azad edib.
Azad edib.
Bu azad ediyəndən sonra salır çıxır görür ki, belə bir Peyğəmbər ki, bu xüsusiyyəti əxlaqiyə ərziş qaildir.
Dəyər verir.
Və bunun qarşısında dayananı buna görə buraxır, azad edir, bəğişdir. Bu Peyğəmbər məlum olan bir başqa bir xüsusiyyətlərə və bir başqa sözü var.
Vardı.
Müsəlman olur. İman gətirir və onun oğladından salih müsəlmanlar gəlirlər. Və dini dəvə başını uzatmağa çalışırlar.
Düzdür.
Bu bizim Peyğəmbərimizin sirəsidir. Odur ki, bizim Peyğəmbərimizi pərvərdə